Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Srđan Manojlović, Dejan Lazić i Marija Mišić. Evo plana današnjeg koračanja ka nauci.
Halo. Halo. Aktuelno. Matematika.
Poći ćemo u Novi Sad, jer su tamo dani matematike.
Halo. Halo. Izazov.
2020. biće godina elektrohemije. Odlučilo je 13 naučnih i stručnih ustanova i planiralo niz događaja koji će omogućiti susrete elektrohemičara i skretanje pažnje javnosti na ovu oblast. U rubrici Jedan je galoa upoznaćemo Milana Đorđevića.
Ja sam student treće godine biološkog fakulteta na smeru molekularna biologija i fiziologija i danas ću vam pričati o svom interesovanju za nauku.
Svratit ćemo i u slobodnu zonu, a čeka nas, kao i uvek četvrtkom, 6 nemogućih stvari pre ručka.
Pojutru se dan poznaje.
Susret s radoznalim detetom i crvom Perom ostavili smo za kraj emisije.
Apćio, apćio.
S razlogom. Ostanite sa nama do 14 sati.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ljudski znoj je mešavina ugljen dioksida, amonijaka, mlečnih kiselina i 7 drugih karboksilnih kiselina. Znojenje je u nadležnosti znojnih žlezda koje se razvijaju tokom puberteta, pa tako deca imaju manje jak miris od odraslih, odnosno mirišu prijatnije.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno. Matematika.
U Novom Sadu su dani matematike. Profesorka Dora Seleši pridružuje nam se u koračanju ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan vama.
Na polovini ste ove matematičke sedmice i mislim da je to zgodno vreme za neku vrstu preseka, odnosno za upoznavanje s onim što je do sada bilo i s onim što ste planirali do subote.
Da, dani matematike su počeli u ponedeljak, 9. decembra, i do sada smo imali 3 ozbiljna naučna predavanja, dok smo u utorak imali jednu tribinu o primenjenoj matematici kao nauci budućnosti i ujedno smo tu promovisali i naše nove osnovne studije primenjene matematike, koje će imati 3 modula, to su analitika podataka, odnosno danas vrlo popularni data science, zatim drugi modul matematika finansija i treći modul tehnomatematika. I tu je bilo puno reči o brojnim primenama matematike u svetu oko nas sa ciljem podizanja kvaliteta života, znači od predviđanja zemljotresa, kliničnih istraživanja, otkrivanja novih lekova i postavljanja dijagnoze, pa sve do berzi, trgovanja na berzi, osiguranja imovine, personalizovanih servisa za online kupovinu i zaštite privatnosti i podataka na internetu.
Ako je neko i mislio, ako je neko i zaboravio, ne mislio, već zaboravio da je matematika fundamentalna nauka, ovo je prilika da se podsjeti i da pokažete da je matematika apsolutno u svemu što nas okružuje i kad je ne vidimo. Kažete da ste na, da ste već imali određeni broj predavanja i skupova. Šta će se još dešavati?
Sutra nas također očekuje jedno vrlo zanimljivo predavanje u 14 sati. Dolazi nam profesor Žarko Mijajlović iz Beograda i pričat će nam nešto o kosmološkoj konstanti i sudbini univerzuma. U subotu ćemo imati od 9 sati do 17 sati izložbu plakata. To su ovako neka umetnička dela koja su nam slali đaci, srednjoškolci i studenti na temu matematike. Ono što nas vrlo raduje što je veliki poziv i odaziv đaka bio. Dobili smo preko 130 plakata iz više od 10 gradova, dakle ne samo iz Novog Sada, nego iz Beograda, Zrenjanina, Pančeva, Subotice i tako dalje.
To je skoro dvostruko u odnosu na prethodni put.
Tako je, tako je. Prošle godine je bilo oko 70 i nešto plakata, ove godine preko 130, tako da zaista imamo divan posao, ali i težak da izaberemo najbolje plakate, najuspešnije đake da nagradimo i dodela tih nagrada biće u 12:45 minuta u subotu, tako da srdačno pozivamo sve đake, sve studente koji su nam slali plakate da dođu i da sa nama zajedno proslave dane matematike.
U subotu je jedno zanimljivo predavanje, još jedno.
Imamo zapravo više zanimljivih predavanja u subotu. Dakle, imat ćemo predavanja na temu ideja i izazova nastave matematike u savremenom svetu. Dakle, to je više ovako prilagođeno možda profesorima koji predaju u školama. I imat ćemo još jedno predavanje vezano za teoriju verovatnoće i njene primjene u realnosti.
Pošto se mnogo zanimljivih stvari dešava u subotu u vreme naše emisije Istine i džugla, nadam se da ćemo se čuti i saznati još ponešto o novosadskim danima matematike. Hvala vam najlepše, želimo vam srećan rad.
Hvala i vama na pozivu u emisiju.
Matematika. Feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it might hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it might hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm a baddest. You fucking with a savage.
Tell your mother. I'm not sorry. Korak ka nauci. Halo. Halo. Izazov.
Koračamo ka nauci i u susret godini elektrohemije u Srbiji. Dr. Aleksandar Dekanski iz Centra za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju približit će nas ovoj oblasti. Dobar dan.
Dobar dan.
Kada se kaže elektrohemija, nekako nam se čini i da znamo o čemu se radi, prosto transparentno je, ali ipak nam treba objašnjenje.
Pa elektrohemija je nauka koja proučava hemijske reakcije čiji je ili pokretač električna struja, na primjer to je proizvodnja hlora za dezinfekciju vode ili rafinacija metala, ili za druge strane to su reakcije koje proizvode električnu struju, kao što su akumulatori, baterije, gorivi, spregovi, superkondenzatori. Ali nije samo to elektrohemija. Elektrohemija proučava i bitne procese u kojima struja nije ni pokretač, ni ono što nam treba. Naprimjer, korozija metala je elektrohemijski proces i elektrohemiju zanima kako taj proces da svedemo na što manju meru da bi zaštitili metalne proizvode od korozije, od propadanja.
Na osnovu svega ovoga što ste nam rekli, postaje nam jasnije zašto je potrebno odvojiti jednu godinu za skretanje pažnje na elektrohemiju. Kako je 2020. zamišljena, na koji način će se javnost upoznati neposrednije sa ovom oblašću i na koji način će stručnjaci, oni koji se elektrohemijom bave, možda intenzivnije kontaktirati?
Pa osnovni razlog zašto smo sljedeću godinu proglasili za godinu elektrohemije u Srbiji je, i kad da kažem povod, organizacija jednog velikog, najvećeg svjetskog skupa iz oblasti elektrohemije, 71. godišnjeg sastanka Međunarodnog elektrohemijskog društva. Srpska elektrohemija zauzima, ili bolje rečeno zauzimala je istaknuto mjesto u svjetskoj elektrohemiji, pa i prepoznata takozvana Beogradska škola elektrohemije. S druge strane, elektrohemija nije baš dovoljno poznata široj javnosti. Većina ljudi čak i nema jasnu predstavu šta je elektrohemija i naša želja je bila da iskoristimo ovaj događaj i da elektrohemiju promovišemo u celoj javnosti i u tom smislu organizovali smo i planirali smo da organizujemo čitav niz događaja. Deklaraciju o proglašenju sljedeće godine za godinu elektrohemije potpisalo je 13 naučnih institucija, organizacija i društava koje u svom delokrugu imaju i bavljenje elektrohemijom. I oni su se obavezali da će tokom sljedeće godine sve manifestacije koje organizuju, a imaju veze sa elektrohemijom, biti nešto što će obeležiti tu godinu kao godinu elektrohemije. Pored toga organizove nekoliko, da kažem, za tu priliku planiranih skupova. Jedna od tih aktivnosti je već u toku. To je projekat promocije nauke koji ima naziv Upoznaj elektrohemiju. Tokom ove jeseni organizovane je niz od 8 predavanja, ili tačnije 8. posljednje predavanje u tom nizu je večeras u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. I bilo je namijenjeno pre svega srednjoškolcima koji bi trebali da se motivišu da se više bave elektrohemijom i da se upoznaju sa tom naukom. Pored ovih navedenih događaja, jedan od najznačajnijih koji smo planirali je otvaranje izložbe koja ima radni naziv Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije i koju planiramo da otvorimo upravo tokom trajanja velike konferencije u Beogradu kako bi i svjetski naučnici imali priliku da se upoznaju sa tradicijom elektrohemijske nauke i nivom koji elektrohemija postiže u okviru srpske nauke.
Ovo je, nadam se, tek prvi od razgovora koji će se voditi i tokom iduće godine, a i ukoliko budemo dobro obavili posao i narednih godina. Hvala vam najlepše što ste nam odškrinuli vrata i 2020. kao godine elektrohemije, a i upoznavanja sa ovom naukom.
Hvala i vama što ste mi omogućili da evo i na ovaj način promovišem ovu značajnu nauku i ovaj veliki događaj koji slijedi sljedeće godine u našoj zemlji.
Hvala najlepše. Doktor Aleksandar Dekanski najavio je godinu elektrohemije u Srbiji. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Iako se mislilo da druge životinje mirišu neprijatnije od ljudi, pokazalo se da one imaju manje organskih spojeva koje ispuštaju iz kože. Miris najsličniji ljudskom, znači i sličan sastav karboksilnih kiselina, imaju šimpanze i gorile.
To the ground, will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day, will you hold me?
Čarolija smara, al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. knjige za decu i osetljive, pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ljudi su posebno smrdljiva bića, jer mirise ispuštaju iz gotovo svakog dela tela. Ovako snažan miris privlači najmanje dve vrste komaraca, ali i druge insekte koji prenose po život opasne bolesti poput žutice ili malarije.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa, ali i ja se trudim, upoznajemo Milana Đorđevića, studenta biologije. Milan, dakle, nije matematičar, ne trudi se na polju matematike, već ga je biologija privukla više od drugih nauka.
Jedna od oblasti koja mene trenutno zanima i koja je veoma verovatna oblast u kojoj ću se usavršavati nakon osnovnih studija je bioinformatika. Iako je tu biologija, da koja se nalazi u osnovi bioinformatike, možemo reći da je to veoma interdisciplinarna oblast, znači multidisciplinarna oblast u kojoj ima dosta matematike i informatike. I samo znanje biologije neće me daleko odvesti ukoliko ne budem radio na drugim poljima.
Čime se u stvari bavi bioinformatika?
Pre svega treba istaknuti da su biološki podaci veoma kompleksni, da je sama njihova obrada i interpretacija veoma teška. I prošle su vremena kada su ljudi sami bez korištenja nekih komputacijnih metoda mogli biti u stanju da prave velike pomake u biologiji. Sada sa razvojem informacijnih tehnologija i sa razvojem sve više veštačke inteligencije došlo je do promjene u pristupu i velikog korištenja metoda iz računarskih nauka u biologiji, kako bismo mogli da rešimo veoma kompleksne probleme i kako bismo mogli da na nekoj većoj skali radimo na razotkrivanju živog sveta.
Čime je tebe bioinformatika privukla?
U srednjoj školi bio sam polaznik seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica i jedna od stvari koja mi je onako najviše zapala za oko i stvari koja mi je tada dosta smetala zbog toga što nisam bio naviknut na to kako nauka zapravo funkcioniše, je bilo to što ima dosta čekanja i što ukoliko se napravi greška negde nizvodno, uglavnom bi ceo proces trebao da bude ponovljen. Otprilike u isto vreme moje interesovanje prema informatici, prema programiranju je počelo da raste i to je nešto što me fasciniralo, bila je laka ponovljivost eksperimenata koje sam mogao da dizajniram i rešavanje problema bilo malo drugačije odnosno ono kako to se radi u biologiji i onda mi je posle nekoliko meseci sinulo da bih mogao da spojim te dve, da kažemo, svoje ljubavi i tako sam počeo da razotkrivam svet bioinformatike i da sve više ulazim u to. Obzirom na to da je to interesovanje počelo malo kasnije da se budi u odnosu na vreme kada sam ja radio projekat u Petnici. Moj projekat je bio nešto drugačiji, nije bio vezan za bioinformatiku, ali sama stanica imala veliku ulogu u tome da se ja opredelim da se trenutno i naravno u budućnosti bavim ovom oblašću. Na taj način što sam bio poslat na jedan seminar koji se baš zove bioinformatika, gde su stručnjaci iz jedne velike domaće bioinformatičke firme nama držali predavanja i pojašnjavali nam zapravo kako to sve funkcioniše.
Bioinformatika je rukavac tog širokog interesovanja za biologiju. Kako se biologija izdvojila među tvojim interesovanjima i šta u biologiji?
Dok sam išao u osnovnu školu, imao sam veoma široka interesovanja. Mislim da nije postala prirodna nauka koja se izučavala u osnovnoj školi, koja me nije zanimala. Međutim, kada sam pošao u srednju školu, naša profesorka koja sad i dalje radi u toj srednjoj školi, bila je jedna od boljih profesorki, verujem, u Srbiji. I bila je poznata po tome što je baš dobro spremila svoje đake i za prijemne ispite i za takmičenja. I pretpostavljam da je ona imala veliku ulogu o tome da ja shvatim ozbiljno biologiju kao oblast i da je ozbiljno razmatram kasnije kao moje zanimanje. Ja sam se odlučio da upišem smer molekularna biologija i fiziologija, zato što taj program, sam kurikulum, meni najviše odgovaraju, bilo je najviše predmeta koji su mi bili zanimljivi. Jedna od stvari kojom se informatika bavi jeste određivanje kako određeni DNK, odnosno kako određeni RNK molekuli utiču na različite procese u ćeliji. To je nešto čime se trenutno bavim. Takođe, određivanje strukture proteina na osnovu različitih hemijskih parametara može biti jeste jedna od stvari kojom se bioinformatika bavi i nešto što je i meni isto tako interesantno.
Asocijacija oni koji se ne bave biologijom uvek je izlazak na teren, susreti s biljkama, s životinjama.
Kao što sad verovatno možete da pretpostavite, na osnovu mojih interesovanja i ovoga svega što sam rekao do sada, teren nije nešto čime bih se ja bavio u budućnosti. Kada imam prilike, naravno odem na teren, ali to nije nešto što mene pokreće, ako imam u vidu koliko me bioinformatika pokreće, i ako imamo vidjeti koliko teren pokreće neke druge ljude.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Koncentracija karboksilnih kiselina u osnovi je ista kod muškaraca i žena, ali muškarci se tokom vežbanja mnogo više znoje. Uzrok je prosto veća količina znoja.
Why I got you on my mind? Why I got you on my mind? Why I got you on my mind? laboratorija.
U emisiji Koraka nauci sa nama je još uvek Milan Đorđević, student biologije, koji nam je poverio svoja interesovanja i načine na koje otkriva biologiju, ali Milan je spreman i da nas uvede u svoju istraživačku laboratoriju, odnosno u istraživanje koje još nije sasvim dovršeno.
Istraživanje na kome sam tokom ovog leta radio sa istraživačima iz Vinče ticalo se evaluacije efikasnosti određenih bioinformatičkih alata kada je u pitanju predviđanje funkcije za sada nepoznatih i novootkrivenih gena. S obzirom što smo u ranoj fazi istraživanja, za sada imamo abstrakt koji ćemo prezentovati na konferenciji Društva geničara Srbije. I probat ćemo da to nekako naše znanje o tome kako se ovi alati ponašaju kad im damo nove podatke na koje do sada nisu naviknuti.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kako se radi jedno takvo istraživanje, to je timski rad, koja je tvoja uloga?
Naravno, to je timski rad i sada u 21. veku. Naučna istraživanja više nisu delo samo jednog pojedinca koji vredno radi na tome, nego su uglavnom produkt rada velikih timova. Tim u kome ja radim sačinjen je i od biologa i od informatičara i ono na čemu smo mi radili zapravo jeste prikupljanje podataka i njihovo dovođenje u određen oblik koji je podesan za obradu i nakon toga puštanje samih alata i rađenje statističkih testova kako bismo vidjeli da li su ti rezultati značajni na kraju.
Kako si se ti našao u timu?
Pre nego što smo počeli da radimo rad, ja sam bio volonter u laboratoriji koja se nekada zvala laboratorija za multidisciplinarna istraživanja. Sada se zove laboratorija za kompjuticionu hemiju i bioinformatiku. I vremenom iskrsla je prilika i ostvarila se saradnja sa ljudima iz Amerike koji su prepoznali našu laboratoriju kao podesnog partnera za rad i projekat je otpočeo. S obzirom na to da je projekat i sa naše i sa njihove strane zamišljen da bude nošen od strane studenta, ja sam se tu našao i onda su mi ljudi iz Vinče ponudili da radim zajedno sa njima na tom projektu.
Učestvovao si u ovoj prvoj fazi, hoćeš li ostati na projektu?
Projekat sam po sebi veoma zanimljiv i to je nešto novo, nešto sa čime se ja ranije nisam susreo, tako da naravno planiram da nastavim da se bavim time i da radim na tom projektu.
S obzirom da su nosioci projekta studenti na američkoj i na našoj strani, imate li neke kontakte, ko su te mlade kolege, čime se oni bave?
Studenti sa američke strane su uglavnom studenti računarskih nauka i njihovo glavno zaduženje bila je početna priprema podataka, odnosno prenos podataka iz tih mašina koje su radile na otkrivanju tih novih gena do određivanja same strukture gena, jer geni su veoma komplikovane strukture i često postoje različite izoforme i njihov zadatak je bio da odrede u tim sekvencama koje su oni dobili šta su tu zapravo geni, gde geni počinu, gde se završavaju, gde njihov kontinuitet prestaje i tome slično.
Kako se radi jedno takvo istraživanje, dve laboratorije koje su fizički jako daleko? Naravno, informatika je alat koji koristite svi. Da li tu postoje neki malo bliži lični kontakti?
Komunikacija se odvija na više nivoa. Pre svega, mi ovde sa srpske strane komuniciramo u timu, međusobno, studenti. Nakon toga komuniciramo sa našim mentorima. Međutim, tu imamo naravno komunikaciju mentora sa naše strane, sa mentorima iz inostranstva, a kada su neke, da kažemo, bitne prekretnice, onda imamo Skype sastanke na kojima dogovaramo bitne stvari i updateujemo jedni druge dok smo stigli i šta namjeravamo da radimo. Ovo istraživanje je meni pokazalo da ono što sam očekivao od bioinformatike zapravo jeste bioinformatika i da bih želeo da se dalje usavršavam u ovoj oblasti, da i da ću ovim možda podstaći i mlade biologe da se bave informatikom, ali i generalno mlade da se priključe svetu nauke, jer nauka jeste težak posao, ali na kraju nagrada je ipak velika i nadmašuje poteškoće kroz koje prolazimo svakodnevno.
Otvorena laboratorija.
Vrata svoje istraživačke laboratorije otvorio nam je student biologije Milan Đorđević.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada je 1891. kao absolvent na Harvardu došao u Baltimore kako bi se posvetio hemiji. Kasnije znameniti američki fizičar Robert Williams Wood nastanio se u nekom studentskom pansionu. Tu ga je dočekalo govorkanje da gazdarica reciklira obroke. Međutim, nije bilo moguće dokazati da se ostaci ručka pokupljeni sa tanjira počesto nađu na trpezi narednog dana. Prilježen svemu, Vuce odmah hvatio da proveri glasinu. Sačekao je da za ručak bude poslužen biftek, ostavio malo mesa na tanjiru i posuo ga je litijumovim hloridom, neškodljivom materijom koja liči na običnu kuhinsku sol. Sutradan, kada je izneto seckano meso, obrok je bio podvrgnut kremiranju pod spektroskopom. Analiza je dokazala prisustvo litijuma i okončala odveć štedljive navike vlasnice pansiona.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Miris oznojene odrasle ljudske kože jedinstven je u životinskom carstvu.
Yeah.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i lekar Slobodan Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, sklani se, apćija.
I jao, pazi malo, samo što me nisi oduvao, o zarazama da i ne govorim.
Upozorio sam te.
A nije baš pomoglo, ne znam zašto si se uopšte raskijao.
Ne znam ni ja, ali eto. Apćija.
Bolje ja da ne izlazim iz ja.
Kijenje je odbrambeni refleks našeg organizma. Pomoću kijenja, tokom koga se velikom brzinom vazduh izbacuje kroz nos, naše telo održava disajne puteve čistim i prohodnim. U unutrašnjosti našeg nosa, tačnije u sluzokoži, postoje nervni završeci koji mogu da budu zagulicani. Naš mozak tada prima obaveštenje da neko strano telo treba da se izbaci iz nosa, pa veoma brzo dolazi do dubokog udaha, a potom do istovremenog grčenja dijafragme, grudnih i stomačnih mišića, što za rezultat ima naglo izbacivanje vazduha kroz nos. Nervni završeci u nosu mogu da budu zagolicani od strane virusa, bakterija, alergena poput polena, prašine, životinske dlake, kao i različitih hemijskih supstanci koje neprijatno mirišu, na primjer dima cigarete. Nekada se kijenje dešava bez direktnog nadraživanja ovih nervnih završetaka, na primjer kod ljudi koji su naglo izloženi jakoj svetlosti, poput pogleda u sunce ili kada tokom vožnje automobilom izađu iz tunela. Ovako kijenje se naziva aću sindrom i nastaje zbog ukrštanja nervnih puteva za kijenje i puta koji dovodi do suženja zenice u oku kada smo izloženi jakoj svetlosti. Pored toga, jedan broj ljudi može da kija i nakon prijedanja.
Koliko ja znam, kijaju i životinje.
Ja ne kijam.
Kako ljudi, tako i mnogi životinje mogu da kijaju. Mačke, psi, miševi, slonovi, zečevi i uopšte svi sisari, ptici i reptili imaju sposobnost kijenja. Čak i kod riba i nekih insekata koji dišu na drugačiji način od nas, primećene su reakcije koje su slične kijenju.
Može li kijanje nekako da se zaustavi?
Uglavnom ne, ali možemo da pokušamo da neposredno pred kijenje pritisnemo jezik u zadnju stranu naših prednjih zuba ili uz prednji deo nepca. Međutim, obzirom da brzina kojom vazduh izlazi iz našeg nosa može da se kreće od 150 do 1050 km na sat, nije preporučljivo na bilo koji način zaustavljati kijenje, a pre svega nikako ne pritiskati jako nos ili usta, jer to može dovesti do povređivanja naših unutrašnjih organa. Najbolje je nežno postaviti šake, maramicu ili lakatnu jamu ispred nosa i usta i jednostavno kinuti.
Zašto žmurimo kada kijemo?
Ja, meni još žmurim.
Jel bi nam stvarno ispalo oči kad ih ne bismo zatvarali dok kijemo?
Opet si čitao nešto što ne razumeš.
Čak i kada ne bismo zatvarali oči tokom kijenja, bilo bi sve u redu. Postoje jedan mali broj ljudi koji tokom kijenja ne zažmuri. Njihove oči su sasvim dobre. Naučnici još uvijek nisu otkrili zašto zažmurimo dok kijamo, ali smatraju da je to jedan refleks koji nije pod našom kontrolom i da su očni mišići deo velike grupe mišića koja se grče tokom kijenja. Razlog bi možda mogao da bude i zaštita od čestica prašine, virusa ili bakterija koju prilikom kijenja izbacujemo u neposrednu blizinu naših očiju.
Dobro, shvatio sam i zašto se kija i zašto se žmuri, ali ne razumem neumerenost. Čemu sto kijanja odjedan put?
Preveliki broj kijenja koji se dešava odjednom najčešće nastaje usled prejake iritacije, odnosno golicanja nervnih završetaka u našem nosu. Tada naš mozak iznova prima informaciju da disajni putevi nisu prohodni i kako bi ih oslobodio u kratkom roku, pokreće više puta refleks kijenja. Nekada veliki broj kijenja može da ukazuje na određene bolesti našeg mozga, ali u tim slučajima ljudi kinu jako veliki broj puta na dan, čak preko stotinu.
Znači, nema mrtanja iz jabuke dok se ova mašina za kijanje ne isključi.
Up, up, up.
for a breakdown.
Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it. Never gonna get it, 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 never get it.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Mikroorganizmi u našoj koži koriste materijale iz nje, kao i naš znoj, za sopstveni metabolizam. Neisparljive supstance pretvaraju u isparljive i, eto, ispuštanja mirisa iz našeg tela.
Hoćeš li ti ručati danas?
Hoću, hoću, samo da odjavim emisiju. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.